Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CTSD Certified Technology Specialist Design Exam Guide, second edition ni Andy Sidor, na inilathala kasama ng EVICSA, ay isang malawak na gabay sa paghahanda para sa CTSD o Certified Technology Specialist Design na pagsusulit. Ito ay aklat na pang-sertipikasyon at praktikal na referensya para sa mga profesional sa audiovisual o AV na kailangang magplano ng sistemang tumutugon sa pangangailangan ng kliyente at sa pisikal na kondisyon ng isang lugar. Hindi lang ito nakatuon sa pagpili ng kagamitan. Saklaw nito ang pagbuo at pagpapaliwanag ng design intent, audio at video design, ergonomics, ilaw, acoustics, infrastruktura ng kuryente, network, control, seguridad, at mga gawaing kaugnay ng pagpapatupad ng proyekto. May mga layunin sa pagkatuto, diagram, larawan, pinakamahusay na gawain, at mga tanong na may paliwanag sa bawat kabanata. Dahil nakahanay ito sa mga layunin ng kasalukuyang CTSD exam, ang pangunahing layunin nito ay tulungang maunawaan ng mambabasa ang proseso at bokabularyo ng AV design, hindi lamang magsaulo para sa pagsusulit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglilinaw ng design intent at pakikipag-ugnayan sa kliyente at mga kaagapay na propesyon. Mahalagang tema ng gabay ang pagkuha ng pangangailangan ng kliyente at pagsasali nito sa malinaw na design intent. Sa AV design, hindi sapat na malaman kung anong display, speaker o control panel ang mabibili. Kailangang maunawaan ang gamit ng silid, dami at galaw ng mga tao, uri ng nilalamang ipapakita, antas ng pakikipag-ugnayan at mga limitasyon sa budget, oras, gusali at operasyon. Mula rito, nabubuo ang mga dokumento at pagpapasyang magsisilbing bataya ng buong proyekto. Binibigyang halaga ng aklat ang malinaw na komunikasyon sa kliyente at sa allied trades, gaya ng arkitekto, electrical contractor, structural team, at mechanical team. Mahalaga ito dahil ang AV system ay nakadepende sa mga daanan ng kable, puwang sa kisame, lokasyon ng kagamitan, ventilasyon, suporta sa bigat, at supply ng kuryente. Kapag huli nang naipaalam ang mga pangangailangan ito, maaring magkaroon ng mahal na pagbabago sa konstruksyon o disenyo. Ang focus ng CTSD ay hindi simpleng pagguhit ng layout. Ito ay koordinasyon ng mga technical na desisyon upang ang nais na karanasan ng gumagamit ay maisakatuparan ng ligtas, maayos at kayang alagaan. Kaya kapaki-pakinabang ang gabay sa pagtingin sa design documentation bilang kasangkapan sa pagbawas ng maling pagkaunawa sa proyekto. Ikalawa, ergonomics, liwanag, acoustics, at espasyo bilang pundasyon ng karanasan ng gumagamit ipinapakita ng mga paksang saklaw ng gabay na ang mahusay na AV design ay nagsisimula sa tao at sa kapaligiran, hindi sa kagamitan. Ang ergonomics ay tumutukoy sa pag-angkop ng sistema sa aktual na paggamit ng tao. Halimbawa, kailangang pag-isipan ang linya ng paningin ng mga manonood, taas at laki ng larawan, lokasyon ng mikropono, abot ng control interface, at pagiging komportable ng gumagamit. Ang mga desisyong ito ay nakaaapekto kung nauunawaan ba ang presentasyon, naririnig ang nagsasalita at nagagamit ang sistema ng hindi nakalilito. Kaugnay nito ang pagtalakay sa liwanag at acoustics. Ang sobrang liwanag o refleksyon ay maaring magpahina sa linaw ng projected image o display. Ang ingay mula sa air conditioning, pagtagas ng tunog at mahabang reverberation ay maari namang magpababa sa intelligibility ng pagsasalita. Hindi laging nalulutas ang mga problemang ito sa pagpapalaki ng volume o pagdagdag ng display. Madalas, kinakailangan ang tamang paglalagay ng kagamitan at koordinasyon sa disenyo ng silid. Sa konteksto ng mga meeting room, silid-aralan, event venue, at control space, mahalaga ang prinsipyong ito dahil magkakaiba ang layunin at kondisyon ng bawat lugar. Ang lakas ng gabay ay ang pagsasama ng mga environmental considerations sa AV design, kaya ang teknolohiya ay nasusuri batay sa aktual na pagganap nito para sa mga tao. Ikatlo, pinagsamang audio, video, digital signal at control design para sa isang gumaganang sistema. Saklaw ng CTSD exam guide ang audio at visual principles of design, digital signals. Audio at digital video design at control requirements. Ang pagsasamang ito ay mahalaga dahil ang isang AV system ay hindi koleksyon lamang ng magkakahiwalay na produkto. Dapat magtulungan ang mga source, signal path, display, loudspeaker, microphone, processing, at control interface upang may hatid ang nilalaman sa tamang anyo at sa tamang gumagamit. Sa audio, ang disenyo ay kailangang umayon sa layunin tulad ng malinaw na pagsasalita, pagpapatugtog ng programa, o dalawang direksyong komunikasyon. Sa visual na bahagi, kailangang isaalang-alang ang uri ng content, viewing distance, ambient light, at mga kakayahan ng display o projection. Mahalaga rin ang pag-unawa sa digital signal dahil ang compatibility, signal distribution, at kalidad ng larawan ay nakaaapekto sa pagiging maaasahan ng sistema. Ang control design naman ang nagdudugtong sa teknikal na komplikasyon at sa karanasan ng end user. Kung hindi malinaw ang control requirements, maaaring maging mahirap gamitin ang kahit mahusay na audio at video system. Hindi pinapalagay ng aklat na pare-pareho ang solusyon sa lahat ng silid. Sa alip, ang mga paksang ito ay nagtuturo ng luhika sa pagpili at pagsasama ng mga bahagi ayon sa design intent. Mahalaga ito sa pagsusulit at sa tunay na trabaho dahil ang designer ay sinusukat sa kakayahang magbigay ng magkakaugnay na solusyon, hindi sa pagbanggit lamang ng mga teknolohiya. Ika-apat, electrical, structural, mechanical. A network infrastructure na madalas magtatakda sa tagumpay ng AV design. Isang malinaw na katangian ng gabay ang paglalagay ng AV design sa mas malawak na konteksto ng infrastruktura ng gusali. Tinatalakay nito ang electrical infrastructure, structural at mechanical considerations, networking, streaming design at seguridad para sa network AV applications. Mahalaga ang saklaw na ito sapagkat ang maraming pagkabigo sa AV project ay hindi simpleng problema ng endpoint device. Maaari itong manggaling sa kulang na kuryente, maling lokasyon ng outlet, hindi sapat na cooling, kawalan ng pathway para sa kable, limitasyon sa bigat na kayang dalhin ng estruktura, o network na hindi handa sa kinakailangang traffic. Para sa designer, ang mga ito ay kailangang matukoy ng maaga at maipaliwanag sa mga tamang kasangkot sa proyekto. Ang paglaganap ng network AV at streaming ay lalo pang nagpapalawak sa tungkulin ng designer. Hindi na lamang physical na koneksyon ang kailangang isipin, kundi pati signal transport, access, operational reliability, at security. Ang seguridad ay hindi dagdag na opsyon lamang, lalo na kung ang AV endpoints ay nakakonekta sa organisasyonal na network at may access sa content o control functions. Hindi layunin ng aklat na gawing espesyalista sa bawat trade ang mambabasa. Sa alip, ipinapakita nito kung bakit kailangang marunong ang AV designer na kumilala ng dependencies, magtanong ng tamang tanong at magdokumento ng mga requirement. Ito ang praktikal na hangganan sa pagitan ng konseptong AV at disenyo na talagang maipapatupad sa gusali. Panghuli, pagpapatupad, verifikasyon. A exam-based na pagkatuto mula disenyo hanggang project closeout. Hindi nagtatapos ang pananagutan ng CTSD sa pagbuo ng konsepto at specification. Saklaw din ng gabay ang project implementation activities, system verification, at project closeout. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang isang disenyo ay kailangang maisalin sa aktual na installation, masuri laban sa mga requirement, at maipasa sa gumagamit o organisasyong magpapatakbo nito. Ang verifikasyon ay may layuning tiyaking ang system performance at mga pangunahing function ay tumutugma sa inaasahang resulta ng disenyo sa praktika. Kabilang dito ang maayos na paghahanda ng dokumentasyon, pakikipag-ugnayan habang isinasagawa ang proyekto, at pagtiyak na may malinaw na batayan ang pagtanggap at pag-turnover ng sistema. Ang ikalawang edisyon ay idinisenyo rin bilang study system. Ang mga learning objectives sa bawat kabanata ay tumutulong magtakda kung ano ang kailangang maunawaan, habang ang diagrams, larawan, best practices, at review questions na may paliwanag ay nagbibigay ng iba-ibang paraan ng pagproseso ng paksa. Mahalaga ang paliwanag sa mga sagot dahil ang CTSD preparation ay hindi dapat puro pagmememorya ng termino. Kailangan ang pag-uugnay ng sitwasyon, technical constraint at nararapat na design decision. May kaugnay rin itong online na material gaya ng sample questions, AV math videos at mga links sa AVIXA standards. Sa kabuuan, pinagsasama ng gabay ang exam preparation at paghubog ng disiplinadong proseso para sa design work. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang CTSD Certified Technology Specialist Design Exam Guide, second edition para sa mga may umiiral ng CTS designation na naghahanda para sa CTSD exam, lalo na sa mga AV professional na may karanasan o lumilipat tungo sa design responsibility. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa system designer, consultant, technical manager, at mga taong kailangan makipag-usap sa construction at IT teams tungkol sa AV requirements. Hindi ito pangunahing aklat para sa ganap na baguhan na naghahanap lamang ng simpleng introduksyon sa consumer electronics. Ang antas at lawak nito ay nakatuon sa profesional na pagdidisenyo kung saan kailangang pagdugtungin ang pangangailangan ng gumagamit, performance ng sistema, dokumentasyon, at mga limitasyon ng gusali at network. Praktikal ang pakinabang nito dahil ang mga saklaw na paksa ay tumutulong sa mambabasa na makita ang koneksyon ng mga desisyon. Halimbawa, ang audio clarity ay konektado sa acoustics at layout, ang display performance ay konektado sa liwanag at viewing conditions, at ang endpoint device ay konektado sa power, network, control at seguridad. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang AV reference dahil tuwiran itong nakahanay sa CTSD exam objectives at inilathala kasama ng AVIXA. Kasabay nito, hindi lang ito listahan ng tanong para sa pagsusulit. May mga layunin sa pagkatuto, visual na material, review questions na may paliwanag, at access sa kaugnay na online resources. Dahil dito, maaari itong gamitin bago ang exam at pagkatapos nito bilang referensiya sa aktual na proseso ng AV design at project coordination. Kung gusto mong sumuporta si Dor, maaari mong bilhin ang libro sa pamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.